Selain Agate, nggak ada company lain lokal yang punya impian jadi besar. Mereka punya impian bikin game bagus, bikin produk yang luar biasa. Tapi mereka nggak punya impian jadi besar. Entah bagaimana, tapi kelihatannya kita memang belum bisa mendesain game untuk market sendiri. Bukan kita ya, bukan Agate doang,
Iya, ada.
tapi game developer secara umum.
Gizmo Talk Podcast.
Halo Gizmo Friends, kembali lagi bersama saya Aditya Fajrawan di Gizmo Talk Podcast. Dan hari ini saya lagi berkesempatan buat ngobrol bareng sama salah satu dedengkot dari sebuah studio game. Boleh perkenalkan diri?
Oh iya, iya. Halo semua. Saya Cipto dari Agate, sekarang sebagai Chief Strategy Officer.
Oke, ini dia. Dedengkotnya salah satu Agate. Ya, studio game yang banyak keluarkan judul-judul game di lokal. Lokal ada?
Lokal ada, kita ada memori,
ada Palma, dan booming juga di luar berkat Valkyrie kemarin ya.
Iya.
Nah, itu udah main banyak di konsol dan punya salah satu game yang masih dipospon. Kalau kalau ini buat teman-teman Gizmo Friends mungkin Mas Cipta sendiri pasti udah tahu game yang dipospon itu adalah Tirta kan.
Iya.
Game yang sempat bikin highlight beberapa media asing luar karena ya apa, game ini punya sentuhan baru gitu kan.
Iya.
Di antara game-game yang kayak mungkin genrenya ada The Witcher atau mungkin waktu itu lagi mulai-mulainya Zelda sama Zelda Breath of the Wild sama Genshin Impact ya.
Betul.
Terus tiba-tiba Agate muncul dengan Tirta.
Iya.
Itu kejutan beneran dikeluarkan sama Agate waktu itu atau gimana sih, Mas?
Jadi sebenarnya Tirta itu waktu itu uji coba kita dibikin game yang totally baru. Tirta tuh breakthrough banget buat Agate, karena waktu itu kita mulai development tuh di awal 2019. Itu pertama kalinya ever kita nyentuh Unreal Engine. Pertama kalinya ever kita coba bikin game yang third person.
Yes.
Pertama kalinya ever kita bikin adventure, adventure puzzle. Sebelumnya Agate nggak pernah bikin pakai semua itu. Jadi banyak hal baru yang pernah kita lakuin. Dan karena banyak hal baru itu, dan itu juga pertama kalinya, pertama kalinya kita bikin game yang arahnya tuh sangat, apa ya, sangat lokal, tapi di sisi lain kita kemas supaya bisa appeal secara internasional. Dan di situ kita kerjasama dengan beberapa kayak art director dari Jepang, kayak game designer dari Singapura. Jadi di situ itu juga pertama kalinya kita mencoba menembus batas kita sendiri dalam berbagai hal. Jadi pas kita keluar itu memang apa ya, pertama kalinya ever Agate ngelakuin banyak hal sekaligus di
trial
satu hal.
And error. Tapi dapat sambutan
yang bagus. Wow,
standing ovation banget kemarin tuh.
Thank you.
Gimana ya? Ini mungkin aku ya apa ya, gimana ya? Mungkin aku pernah sempat memainkan game Tirta itu. Ada sentuhan kayak serius ini game Indonesia gitu kan. Terus apalagi yang paling ngena tuh sound engine, sound efeknya itu kok enak sekali gitu dengerinnya.
Thank you.
Asik banget, ini strategi yang bagus sih. Oh, tapi kenapa dipospon?
Oke. Jadi jawabannya gini, di Tirta itu lagi-lagi banyak banget hal baru yang kita coba sekaligus bersamaan. Dan itu mengakibatkan banyak banget trial and error yang kita lakuin. Titik akhirnya itu adalah ketika kita masuk ke pandemi di 2020. Itu kira-kira Tirta udah in development kira-kira setahunan. Udah setahunan, kita udah mendekati apa yang kalau di industri game kita sebutnya vertical slice. Tapi ketika ada pandemi, kita nggak bisa tuh, kita melihat bahwa kita nggak bisa trial and error di gamenya, dan trial dan error di cara kita kerja. Karena semua orang harus WFH. Jadi pada saat itu banyak banget chaos yang terjadi. Jadi akhirnya ya udah kita berhenti dulu lah gitu sementara. Tadinya rencananya berhenti dulu sementara, tapi seiring jalan ternyata WFH tuh sangat challenging buat kita waktu itu ya. Dan kita waktu itu lagi fokus untuk ngebenerin Valtern Arc 2 yang honestly speaking karena WFH dia itu juga in chaos. Kita udah tahu project ini harusnya beres dalam sekian lama, tapi karena WFH honestly mungkin 1,5 tahun pertama tuh useless, hampir totally kita buang. Nah, itu kan sangat strain ya di apa ya, baik di manpower juga pasti orang nggak happy lah kalau harus diulang, timeline juga kacau, budget juga kacau. Gitu. Jadi kita fokusin di sana dulu. Oleh karena itu, dan karena Paltenar itu kita udah punya partner, which is Bcube.
Bcube, ya.
Kita pilih game itu untuk diutamakan daripada Tirta, karena kita udah komit untuk nyelesain ini.
Oke, siap-siap. Oh iya, buat Gizmo Friends yang tahu, Agate, Tekken ya, apa udah kerjasama
udah.
Dengan Bcube buat meluncurin satu project baru, project game ya.
Project kick off.
Kick off-nya, ini udah kick off-nya. Ini project dev ya. Ini kita lompat dari Tirta, tapi Tirta itu adalah salah satu basic apa landasannya kan untuk Agate untuk mencapai step buat game yang lebih setinggi lagi.
Karena Tirta pertama kalinya kita pakai Unreal Engine, itu Unreal Engine 4. Valtteri Arc 2, oke itu kita bikin pakai Unreal Engine juga. Valtteri Arc 2 itu kita bikin pakai Unreal Engine. Dan itu adalah game yang sebenarnya untuk Unreal Engine, sebenarnya untuk Unreal Engine nggak sulit, maksudnya nggak kompleks. Tapi untuk Unreal Engine dan bisa jalan dengan lancar di Nintendo Switch, itu sebenarnya suatu pencapaian yang banyak company di luar sana yang bahkan kagum bahwa kita bisa ngelakuin itu.
Nah, itu dia tuh.
Nah, jadi tentu saja tanpa adanya Tirta, kita nggak akan sehali itu pakai Unreal Engine. Dan di Project Dead ini, kita bisa bilang bahwa kita bikin pakai Unreal 5. Tanpa kita mulai di Tirta pakai Unreal 4, nggak mungkin kita sekarang bisa ngerjain Unreal 5.
Oke, Project Dead, Unreal Engine 5.
Tuh.
Kayak genre-nya horror.
Belum bisa kita kasih tahu lebih lanjut.
Genre-genre horror, atau malah kayak mungkin, ngomong-ngomong kan bukan horror sih, tapi kan kayaknya ini ada sentuhan-sentuhan magis-magis gitu kayaknya.
Belum bisa kita tahu, kasih tahu lebih lanjut.
Oke, itu nggak lupa. Kejutan masih lama, Agate biasa. Aku mungkin nggak begitu banyak ngikutin Agate, tapi Agate itu sekalinya ngeluarin kejutan-kejutan, cukup boomingnya bukan di tanah air, honestly malah booming dari pemberitaan asing luar, kalau Agate berhasil mendevelop, atau bahkan luncurin game yang tembus pasar global gitu ya. Udah tembus pasar global. Tadi juga ada di Kemenparekraf juga udah kerja sama bareng gitu kan. Apa yang membuat Agate sekarang punya keinginan untuk menjadi lebih besar lagi?
Jadi Agate itu pertama muncul 14 tahun yang lalu karena co-foundernya adalah sekumpulan anak mahasiswa gitulah yang nggak ngerti apa-apa cara bikin game ataupun running bisnis. Mereka pengen bikin game. Tapi mereka nggak punya rumah untuk bikin game. Mereka pengen, ya kalau kita nggak punya rumah, nggak bisa cari rumah, kita bikin aja. Agate pengen jadi besar karena impiannya adalah menjadi rumah buat developer. Dan untuk jadi rumah, dia harus besar. Karena hanya dengan besar, dia bisa menaungi banyak orang. Dan kita lihat juga, saat ini di Indonesia, selain Agate, nggak ada company lain lokal yang punya impian jadi besar. Mereka punya impian bikin game bagus. Mereka punya impian bikin produk yang luar biasa. Tapi mereka nggak punya impian jadi besar. Jadi, malah kalau bisa, bikin game bagus tanpa harus menjadi besar. Kalau Agate kebalik, kita nggak bisa jadi kecil terus karena kita mau jadi menaungi banyak orang. Jadi kita harus besar. Gitu.
Benar-benar pengen jadi sebuah rumah. Mungkin the next Blizzard-nya Indonesia.
The next, maybe Blizzard, CD Projekt,
something
like that.
Yeah. RDR, CD Projekt ya.
Sebenarnya kita sangat melihat CD Projekt atau kayak company dari luar seperti ada company Romania gitu namanya Ember, ada company ada juga Room 8 dari
Room 8, ya.
Itu mereka company yang berhasil muncul dari negara yang mungkin kita nggak pernah dengar, kayak ada apa sih Romania gitu kan, ada apa di saya Room 8 asal dari Ukraine gitu kan, sekarang lagi ada perang kan di sana. Tapi mereka bisa jadi rumah buat ratusan bahkan ribuan orang, dan mereka bisa setiap tahun tumbuh terus dan membuat game-game yang berskala luar biasa. Kita pengen jadi seperti mereka.
Oke, nice banget. Soalnya udah menjadi rumah besar 14 tahun sekarang sudah, ya mungkin sekarang kalau ibarat rumah udah 3-4 lantai ke atas ya.
Ya kantor kita 3 lantai sih.
Ya mungkin jadi lebih
gede lagi. Kawan-kawan mampir, apalagi kalau kereta cepat udah jadi. Cuma 40 menit ke
kantor. Oke, nice, siap. Dari sudut pandang pengen jadi rumah untuk para developer atau ya kreator game di Indonesia gitu. Kalau dari Agate sendiri ada nggak sih gambaran pengen impiannya apa, bukan impian ya, maksudnya ada sih pengen yang menuju pengen ke arah siapa gitu. Misalnya di dunia kan ada banyak-banyak perusahaan-perusahaan developer game besar gitu. Jadi menginfluence Agate, sorry. Lebih menginfluence Agate untuk makin mendevelop game. Apalagi kan aku baca-baca Agate baru selesai batch course-nya ketiga ya kemarin.
Yeah.
Apa ini? Apa yang menginfluence Agate? Siapa, ada studio mana yang menginfluence banget?
Sejujurnya influence kita cukup banyak ya. Dan kalau dilihat dari posisi kita sekarang, mungkin salah satu target atau salah satu, jadi mungkin gini, nggak ada satu company yang benar-benar persis kita copy. Kayak misalnya, kayak tadi kita bilang salah satu benchmark kita Ember atau Room 8, ya, karena mereka company outsourcing yang datang dari negara yang sebenarnya agak relatif kurang begitu maju, dan mereka bisa naik sebegitunya. Tapi mungkin kita banyak melihat atau meng-compare diri kita sama Sumo. Sumo itu company dari UK. Mereka sebenarnya usahanya paling gede itu dari outsourcing business. Tapi mereka pun punya produk sendiri yang juga kualitasnya bagus, misalnya kayak Sackboy gitu. Jadi bukan hanya punya atau bukan hanya menyediakan service, tapi tetap membuat IP. Karena dengan membuat IP lebih banyak dan lebih bagus, kita bisa offer lebih bagus di outsourcing kita. Dan sebaliknya, sekarang ini kalau orang datang ke kita buat, misalnya tolong bikin kita game dong, oke, klien mau apa gitu. Klien maunya apa aja, kita hampir pasti udah pernah bikin. Mau game pakai Unity, pernah bikin. Mau game mobile, pernah bikin. Okay. Mau bikin PC, konsol, Unreal, pernah bikin. Okay. Mau bikin game strategi, terus penampilannya kayak semi-realistik, pernah bikin.
Okay.
Mau anime, terus habis itu tipenya visual novel, pernah bikin. Kayak, karena kita udah bikin banyak IP, kita bisa memperkaya offering kita di outsourcing, dan karena kita banyak outsourcing, kita pun bisa memperkaya tipe game yang bisa, kualitas game yang kita bikin sebagai IP sendiri.
Oke. Okay. Berarti secara portofolio, Agate sudah hampir menjangkau semua sektor dong ya?
Iya, kayaknya dari mulai web, flash, mobile, VR
udah, bahkan AR. Terbaru, ini aku mungkin baru baca, terbaru katanya mau merambah metaverse kan?
Ada juga.
Itu udah kerjasama ya?
Kita juga ada kerjasama buat metaverse, kita juga ada PC, konsol, next gen, previous gen, semua udah ada.
Sudah, ready, portofolionya jadi.
Iya.
Nice. Oke, okay. Tadi ngobrol, tadi pas Adam juga sempat ngobrol soal landscape gaming.
Iya.
Agate ngelihat Indonesia ini landscape gamingnya mau kayak apa sih? Kalau tadi kan sudah pengen banget, mungkin terinfluence dari Sumo, kemudian dari developer-developer luar yang memang istilahnya menumbuhkan content creator atau developer dari Indonesia sendiri. Landscape yang Agate lihat di Indonesia sendiri itu gimana?
Ini tuh mungkin mau mempertajam. Ini tuh landscape gamer atau landscape game development?
Kalau gamer mungkin Indonesia gamernya konsumtif, nah game developer.
Oke. Jadi kalau kita lihat, tadi sempat di-share ya, bahwa game developer lokal itu, kita tuh punya posisi yang sebenarnya sangat unik dibanding semua benchmark negara lain yang pernah kita lihat.
Oh ya?
Iya, karena gini, kita tuh paling mirip, kita lihat trajektorinya kayak Poland, tapi 10 tahun yang lalu. Oh. Yaitu kita tumbuh dari bawah, dari grassroots, tumbuh indie-indie kecil, yang mungkin company-company gedenya mulai dari outsourcing, lama-lama dia bikin IP sendiri dan sukses. Di Poland dulu ada, selain CD Projekt ya, CD Projekt dulu mulainya dari distributor malah.
Iya.
Jualan dari game yang sebenarnya agak gray area, palsu-palsu enggak
game,
gitu.
Game bajakan. Dari
zaman dulu ya. Terus juga ada Techland itu yang dulu mulainya dari outsourcing. Nah, kita lihat kita sebenarnya kecenderungannya agak ke arah sana, tapi anehnya adalah kita udah punya sekumpulan orang yang bikin game indie yang sukses.
Iya.
Itu berbeda dengan 10 tahun lalu, mereka nggak bisa lakuin itu karena sekarang kita punya metode distribusi yang jauh lebih mudah. Misalnya ada Steam, ada publisher banyak, komunikasi gampang. Jadi situasi kita tuh tidak bisa disamakan dengan country lain manapun.
Iya.
Kalau lihat trajektorinya, kayaknya kita tuh punya kelebihan tadi seperti dibilang. Pertama, produk-produk yang kita buat cenderung lebih inovatif.
Yes.
itu juga berhubungan dengan biaya lebih murah. Biaya lebih murah itu nggak selalu kayak, ya soalnya kita kayak jual murah gitu ya. Nggak gitu,
tapi, jual murah sih. Tapi
lagi-lagi, kayak misalnya tadi ya, ada sampel yang Adam sampein. Ada game Indonesia sukses dapat $500,000 misalnya.
Yes.
$500,000 kalau ngerjain yang bersepuluh, terus di Eropa, di Jerman, itu buat gaji satu orang setahun aja pas-pasan. Dia cuma bisa hidup setahun, 10 orang itu, satu tim 10 orang cuma bisa hidup setahun dari bikin game itu. Buat diri sendiri, bukan buat bikin game berikutnya. Kalau di kita, $500,000 dari berapa? 7 miliar misalnya. 7 miliar. Ya, ya udah bisa ongkang-ongkang kaki mungkin 3 tahun. Gitu. Tau nggak? Jadi punya kesempatan setahun bikin game, aduh gagal, masih ada 2 tahun, tenang, duit masih banyak. Tau nggak? Jadi bukan masalah kayak kita jual murah, tapi itu mengakibatkan kita jadi lebih berani mengambil banyak langkah inovatif.
Oke, sih.
Jadi itu, ya? Itu sih kalau kita lihat kecenderungannya Indonesia ke arah sana. Kita membuat game-game yang inovatif, bisa diterima di global, bukan cuma di lokal. Dan harapannya di suatu saat nanti akan ada hit game yang populer secara global, dan itu akan bikin orang Indonesia seperti layak yang terjadi di Poland, orang Indonesia ngelihat bahwa industri game itu industri beneran. Jadi game developer itu profesi beneran. Karir beneran. Ada jenjangnya, ada masa depannya, aku mau masuk sana. Kalau sekarang, orang masuk tuh kayak berdasarkan passion. Ya, tapi habis itu kayak, kalau dari orang tuanya kayak, kamu yakin kerja gini? Kemudian jadi dokter, kemudian jadi lawyer, I don't know.
Gitu. Nggak, ntar ujung-ujungnya ke bank.
Atau
ya?
PNS. Mungkin sekarang udah nggak terlalu sih, dulu kan gitu.
Iya.
Tapi ya, you know.
Oke. Tapi ini aku mungkin concernku karena ngelihat mungkin landscape-ku adalah game-game Indonesia itu ketika besar di luar orang Indonesia nyali overhype. Tapi ternyata konsumen Indonesia nggak mau beli game Indonesia. Bahkan kemarin Space for Diamond aja kayak overhype banget, terus banyak yang bilang ya pendapatan dari Indonesia pembelinya juga hanya di kalangan yang di market sendiri.
Iya. Yeah.
Agate sendiri tuh melihatnya gimana?
Kita udah pernah ya nyoba bikin game yang diutamakan buat lokal. Itu terutama di Memories sama Code Atma. Untuk dua game itu kita bisa bilang bahwa bahkan setelah dua game itu didesain buat lokal, pendapatan dari luar negeri, terutama dari Amerika, UK, Jerman, itu berkali-kali lipat lebih gede. Entah bagaimana, tapi kelihatannya kita memang belum bisa mendesain game untuk market sendiri. Bukan kita ya, bukan Agate doang, tapi game developer secara umum. Kayaknya kita ada juga kemungkinan, karena kalau kita lihat sih, kalau ini pendapat pribadi
aja, nggak ya, apa-apa.
Pendapat pribadi gini.
Terlepas dari Agate juga.
Iya, di Indonesia itu kita punya, mungkin bukan kasta ya, bentar cari kata yang.
Yo, jangan kasta dong.
Bukan kasta, sorry. Kita punya lapisan ekonomi yang sangat luas. Dan ekonomi dan pendidikan yang sangat luas. Seringkali game developer itu ada di lapisan tertentu yang bukan mayoritas penduduk Indonesia. Sehingga mungkin agak sulit untuk mereka relate atau berempati dengan apa sih yang mayoritas orang Indonesia pengen mainkan.
I see.
Bayang gak, untuk bikin game kan butuh mungkin pendidikan tertentu. Tadi juga ada
nggak mungkin kan cuma gambar-gambar doang aku
gambar, terus gitu. Bikin game juga butuh dana dan pendana masih susah, oleh karena itu mungkin ekonomi juga tertentu. Ini ya to be honest aja, di Indonesia mungkin mereka adalah layer yang agak menengah atau malah menengah atas, dan mereka tidak relate terhadap mungkin 70-80% masyarakat Indonesia yang mungkin tidak seberuntung mereka secara ekonomi maupun pendidikan. Menurutku pribadi sih mungkin itu one of the biggest reason ya. Kenapa kita belum bisa mendesain suatu game yang bisa sukses besar di lokal.
Gitu ya. Until now.
Until now, kalau lihat game lokal yang sukses di lokal itu bisa dihitung jari lah. Game-gamenya Own Game misalnya. Betul. Yang Tahu Bulat. Terus habis itu game-nya dia lagi namanya ada tuh kayak Tip Ektrondol,
Lato-Lato.
Terus habis itu game kayak misalnya
game-game chill yang di mobile.
Iya, terus habis itu game waktu itu ada Selera Nusantara. Terus ada game buatan lokal dari Bali itu namanya Bus Simulator.
Oh iya, bus simulator.
Ya
Saya
itu
pikir yang Kadira itu bukan.
enggak, itu gede loh, 100 juta orang. Jadi kayak kita naik bus, bisa naik bus dari Surabaya, dari Sumatera ke Jawa misalnya. Apa ya? Bukannya bilang game-game itu jelek atau bagus, tapi game-game itu tepat buat market lokal. Itu butuh
Oke.
skill tertentu tuh. Aku juga nggak bilang bahwa kayak own game atau yang bikin bus simulator mereka di ekonomi yang rendah, bukan itu sama sekali. Tapi mereka bisa relate, mereka bisa baca orang Indonesia itu butuhnya yang kayak gitu. I think itu skill yang luar biasa sih, yang sebagian besar developer lain nggak punya.
Okay, nice. Agate ini kayak banyak banget profilingnya, terus juga IP-nya banyak. Udah total udah berapa sih, Mas?
IP kita sendiri?
Yes.
Wah, agak susah
Almost
ya.
100?
Enggak sih. Mungkin IP kita sendiri mungkin, wah, mesti dihitung. Soalnya, pertama kita punya banyak IP zaman Flash dulu ya. Mungkin 20
Oh,
lebih
I
kali.
see. Ya. Lebih ada ya. Oke. Zaman Flash macam-macam.
Banyak, benar.
Oke. IP banyak. Terus juga tantang itu jadi salah satu challenging tadi. Aku mengulang sedikit, challengingnya adalah market Indonesia sendiri juga masih belum sadar akan game developer Indonesia.
Ya.
Tapi malah sebenarnya besar di luar kan berarti kan. Itu juga tadi, bahkan kalau dari dengar kata Tirta aja, masa yang paling saya ingat adalah Tirta itu udah dapat top notch dari reviewer luar, gamenya bagus, walaupun dipospon. Saya
Sorry
gua
ya.
Agak postpone, tolong lanjutkan. Karena bagus. Menarik untuk dilanjutin kayak ceritanya banget bagus, cukup menyenangkan gitu dengarnya. Ini penutup, salah satu pernyataan penutup. Kalau Agate diberikan, tadi kan sempat notice soal founding besar dari luar, tapi di Indonesia bisa dia bisa bertahan lah dalam waktu lama. Challenging. Ketika ada publisher luar masuk ke Indonesia, IGDX bentar lagi, dan sudah akan banyak sekali yang membawa masuk publisher luar kan, Agate diberi kesempatan dengan budgetnya luar negeri, tapi dengan timelinenya juga luar negeri. Kira-kira apa yang akan dibuat sama Agate?
Sorry, kalau budgetnya luar negeri, tapi timeline luar negeri itu maksudnya timelinenya panjang gitu atau timeline pendek?
Timeline pendek. Biasanya kan orang luar negeri kayak rushing hour-nya banyak sekali.
Ah, I see. Sebenarnya setelah lihat dari berkali-kali luar negeri, mereka tuh timelinenya juga nggak lebih pendek.
Oh iya?
Iya, cuman mereka menghitung mulai development itu setelah mereka menemukan prototyping.
Okay,
jadi mereka baru mulai development itu setelah itu. Biasanya waktunya ya 1-2 tahun lah gitu, biasanya ya. Atau kalau ke Poland tuh bisa lebih lama, bisa 3 tahun lebih.
3 tahun. Oke, kita tembak lah. Dikasih project ke 3 tahun. Dengan timeline, dengan budget. Oh, jangan budget luar negeri dah. Budget Indonesia.
Oke.
Produk harus dengan beberapa elemen, kalau misalnya dari kata Kominfo dan Kemenparekraf harus ada elemen Indonesianya.
Oke.
Tapi harus bisa sampai goal di luar. Prototype apa yang dikebayang dari Mas Cipto untuk dibawa atau dimunculkan sama Agate?
Oke. Jadi sebenarnya dulu ketika kita pertama kali bikin Tirta, dia tuh mandatnya lumayan banyak.
Tapi
mandat utamanya itu adalah gini. Bikin suatu produk yang bisa bikin Indonesia itu muncul di peta global. Itu mandat yang dikasih. Waktu itu aku yang lead project-nya. Maksudnya aku ikutan masih develop gitu, hands on. Sekarang sebenarnya udah enggak lagi. Waktu itu decision-nya adalah kita mesti bikin game yang dalam 5 detik pertama orang akan berhenti dan lihat game-nya. Itu keluarnya jadi Tirta.
Itu ya.
Karena kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa jual nama. Jadi orang perlu lihat game-nya. Kita cuma punya waktu 5 detik. Karena kenapa 5 detik? Karena orang scroll Instagram 5 detik. Ya udah gitu. Kalau nggak menarik, next gitu kan. Sama lihat game juga gitu. Dia lihat game-nya, 5 detik nggak menarik, dia next. Jadi kita mesti bikin game yang dalam 5 detik bisa menarik perhatian orang. Makanya kita fokus banget di art direction yang unik dan fidelity yang cerah. Jadi, ya apa nih? Jadi kelihatannya kalau kita punya budget yang cukup dan punya timeline yang cukup, mungkin kita akan hidupin lagi mandat itu.
Mandatnya seperti Tirta.
Iya. Waktu itu, Tirta selain itu, dia juga punya tugas untuk ngelakuin hal-hal yang breakthrough tadi ya.
Oh, okay.
Jadi, dia bebannya banyak. Bebannya banyak sebagai sebuah produk, bukan cuma sebagai game. Kebanyakan maksudnya. Jadi sebagai
sebagai IP itu
sebagai bawa, dia dia bawa beban banyak, banyak. Bukan hanya lu harus sukses sebagai game, tapi lu harus harus bawa nama, harus bawa teknologi baru, harus bikin pipeline kerja baru. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang banyak challenge itu udah mulai ke-solve, itu udah mulai biasa. Jadi
sudah
mungkin
terbiasa.
Kalau kita project punya kesempatan,
apakah yang jadi jawaban?
Project Dead harusnya jauh lebih lancar daripada dulu ya, daripada dulu kita lakuin. So okay. hopefully.
Oke, okay, thank you. Mungkin sorry, aku nambahin sedikit terakhir rangkuman soal Agate sendiri di landscape pasar the game developer Indonesia. Final sekali lagi.
Boleh.
Final sekali dari Mas Cipto. Apa pesannya untuk game developer lokal yang mungkin sedang merintis atau punya impian besar kayak Tirta tadi, kayak Agate tadi?
Oke. Kalau mungkin pesannya cuma satu ya. Pesannya kayak obvious gitu kali ya, tapi kalau bikin sesuatu, mau bikin game atau bikin tim atau bikin company, harus punya satu visi yang kuat. Kayak misalnya tadi Tirta, tujuannya adalah dengan game ini Indonesia bisa muncul di global. Ini tujuan itu yang kita pegang terus, dan itu setiap kali kita bikin decision tentang Tirta mau kayak gimana, kita selalu balik ke sana. Sama dengan kenapa Agate ngelakuin A, kenapa Agate ngelakuin B, karena kita impiannya adalah jadi rumah. Dan orang di Agate semua tahu kita mau ke arah sini loh. Jadi apapun yang dilakuin, bikin company, bikin game, tolong punya visi yang kuat, karena itu akan menentukan bagaimana timnya bisa mengejar visi yang sama, bagaimana bisa menentukan kapan sesuatu lanjut atau berhenti, atau bisa menentukan apa langkah berikutnya. Jadi keep strong vision, itu sih paling. Karena tujuan orang beda-beda kan?
Yes, tujuannya orang beda. Pada mungkin akhirnya, abis ini ntar Agate bikin game suara jurnalis ya?
Mungkin. In the end, pada akhirnya kita semua pengen bikin game bagus.
Yes.
Tapi kan bagus beda-beda buat tiap orang.
Betul. Kita jadi, menantikan Agate-Agate selanjutnya.
Yeah.
Atau mungkin akan ada tunas-tunas baru.
Hopefully, ya. Yeah. Semoga ya.
Dan mungkin Agate benar-benar bisa menjadi breakthrough di Indonesia sebagai studio game developer yang besar.
Amin.
Kita nantikan selanjutnya project Dead.
Ya.
Enggak, bukan project terakhir kan?
Bukan dong.
Namanya Dead. Oke, okay, gitu aja obrolan Gizmo Talk Podcast kali ini. Saya Aditya, Mas Cipto, sign out. Jangan lupa dengerin podcast ini di Spotify dan kunjungi gizmologi.id. Thank you very much.
Thank you.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you.